Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Da li ljudi u godinama bez radnog staža mogu da ostvare socijalnu penziju i da li je penzioni ček za starije žitelje koji nemaju radnu knjižicu održiva kategorija u postojećim ekonomskim uslovima? Odgovore ćemo potražiti od Gordane Matković, programske direktorke Centra za socijalnu politiku, koja nam ovog jutra dolazi u goste. Minute za zdravlje rezervisali smo za obolele od multiple skleroze. O tome kako se ta bolest dijagnostikuje, a kako leči, saznaćemo više od profesorke Jelene Drulović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. U rubrici za kulturu predstavit ćemo argentinsku književnicu Luisu Valenzuelu, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme industrijalca i dobrotvora srpskog naroda Đorđa Vajferta. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula. Ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života. I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života. I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta, stigo je pravi moment da čovjek srecu dotakne. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života. I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota, sve zaboravljaš, ne daješ znake života. I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve.
Ta 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 ti ra ra raj ra ra raj ra ra ra.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula. Ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Opa!
A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života.
I poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
U Srbiji u ovom trenutku 250.000 osoba iznad 65. godine nije na evidenciji PIO fonda. Da li se kod nas mogu uvesti socijalne penzije za te ljude bez obzira na dužinu njihovog radnog staža? Da li penzioni ček za starije žitelje koji nemaju radnu knjižicu može da bude održiva kategorija s obzirom na finansijske mogućnosti naše države? O tome ovog jutra razgovaramo sa Gordanom Matković, profesorkom na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju FEFA i programskom direktorkom Centra za socijalnu politiku, jednom od autorki studije Socijalna zaštita u starosti, dugotrajna nega i socijalne penzije. Gospođo Matković, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Vi ste sa doktorkom Katarinom Stanić napisali studiju Socijalna zaštita u starosti, dugotrajna nega i socijalne penzije i u njoj ukazujete na tri mogućnosti, odnosno tri moguće opcije ka unapređenju penzionog izdvajanja za sve starije ljude pa i one bez dana radnog staža. Koje su to opcije?
Jedna od tih opcija je suštinski u ovim uslovima za Srbiju neprihvatljiva jer podrazumeva značajne izdatke za penzije i suštinski bi podrazumevalo to uključivanje u penzijski sistem, odnosno ostvarivanje penzije bez uplaćivanja doprinosa za sve one koji su stariji od 65 godina. To je skupa opcija, naravno to je opcija koje mnoge razvijene zemlje imaju, ali pritom i u jednom drugačije koncipiranom penzijskom sistemu, tako da je suštinski ona opcija koja jeste prihvatljiva, a to je da se u okviru programa novčane socijalne pomoći napravi jedan poseban modul koji bi zapravo bio za stare i tu sad postoje više različitih opet mogućnosti na koji način taj modul može da se dizajnira.
Kako bi se zapravo utvrdila osnovica za socijalnu penziju i kako bi na nju uticala imovinska karta budućeg penzionera, opet se verovatno moramo vratiti na BDP.
To može biti pitanje i BDP-a, može biti pitanje da li kao društvo većinski smatramo da treba da se ide u tom pravcu ili kroz socijalne penzije treba da se zapravo zaštite oni koji su najugroženiji. To bi zapravo podrazumevalo da se gleda ono što je osnovica za novčanu socijalnu pomoć. U našim uslovima također bi moralo da se vodi računa o tome da to bude niže od najniže penzije u osiguranju, zato što postoji jedna logika o zaradama, naknadima i davanjima. Tu ne može biti ono što se ostvaruje samo iz budžeta, dakle bez uplaćivanja doprinosa, više od naknade koja se ostvaruje po osnovu osiguranja.
To ne bi moglo biti više recimo od 12.000 dinara s obzirom na to koliko je najniža penzija trenutno u Srbiji.
Jest, suštinski negde bi reper bio poljoprivredne penzije, ali ukoliko je to staračko domaćinstvo gde je više od jedne stare osobe, da se onda na drugačiji način računa šta je pravo to porodice u odnosu na porodicu koja ima sve članove koji su sposobni za rad. I kad je reč o imovini, dakle sigurno postoji neki senzus koji bi imovinski morao i ovde da bude primenjen, ali bi on treba da bude nešto više relaksiran u odnosu na ono što se primenjuje za one ljude koji su korisnici novčane socijalne pomoći.
Mnoga staračka domaćinstva imaju imovinu, pre svega parcele koje više ne mogu da obrađuju, a ta zemlja im se formalno računa kao deo prihoda, a oni zapravo u nekim starijim godinama nemaju mogućnosti da ostvare bilo kakav prihod.
Sistem je naravno respektovao takve činjenice, dakle da, ne računaju se kao prihod, računaju se kao imovina i to je sad pored prihodnog cenzusa postoji, znači taj imovinski cenzus u programu novčane socijalne pomoći, ali ono što je zapravo činjenica da je zakonom predviđeno da ti ljudi mogu da stave pod hipoteku tu zemlju i da im se onda bez obzira na to isplaćuje novčana socijalna pomoć, sa tim postoje različiti problemi u primjeni. Postoji veliki otpor starih da zapravo to urade. Treba pogledati malo koje su mogućnosti i da se taj proces ubrza i da se eventualno, ako je to staračko domaćinstvo, pogotovo što bi moglo da se razmišlja o tome da ta starosna granica u kojoj počinje da se primenjuje sad taj jedan povoljniji tretman kad je reč o novčanoj socijalnoj pomoći, da ona bude recimo viša nego što je starosna granica koju ostvarujete sa penzijom iz penzijskog osiguranja. Znači da to ne bude 65, nego da bude 70 godina.
To bi opet bilo nekako relaksiranije.
Jeste, da se ne bi demotivisali naravno ljudi da uplaćuju osiguranje, jer penzijsko osiguranje jeste osnovni sistem zaštite i sigurnosti u starosti na način na koji je postavljen u Srbiji i naravno još jednom broju zemalja.
Dakle, da preciziramo, oni ljudi koji su uplaćivali za penziju, odnosno taj penzijski staž, ne mogu biti diskvalifikovani u odnosu na one koji će dobiti socijalnu penziju, i to ne znači da sada mi na ovaj način pozivamo one koji ne rade da ne moraju da rade, jer ti sa socijalnom penzijom svakako neće imati tako visoke prihode, ali će moći da ostvare makar jedan deo prihoda da bi mogli da podmire osnovne životne potrebe, ako mogu tako da se izrazim.
Jeste, ono što bi zapravo bila ideja, imajući u vidu ono što smo mi koncipirali i predložili, to je ukoliko ne ostvarujete pravo na penziju iz penzijskog osiguranja, da možete da ostvarite, naravno da se gleda imovina, ali da za razliku od ove penzije, znači kod koje se nema značaja koliko imate imovinu, ovdje bi znači imala neki značaj to kolika vam je imovina, ostvarivali biste kasnije u životnom dobu u odnosu na penziju iz penzijskog osiguranja i taj iznos bi bio nešto manji. To je ideja, ali pitanje koje je to trenutak da takav jedan program možda se sprovodi.
Najviše je žena zapravo koje žive u Srbiji, a nemaju radnu knjižicu, oko 85% populacije iznad 65 godina čine žene koje nisu ostvarile radni staž.
Prvo, žene žive duže i samim tim su prisutnije generalno kad je reč o starijem stanovništvu, ali je činjenica i da one nisu bile ekonomski aktivne, za koje nisu uplaćivani doprinosi.
Da. E sada, u ekonomski stabilnim zemljama socijalne penzije jesu odraz blagostanja jednog društva, zajednice. Mi smo možda malo dalje od toga, ali postoje ipak neke šanse da postanemo neko možda stabilnije društvo kada su ta finansijska izdvajanja za one koji nemaju nikakav prihod, a već su u nekim poznijim godinama.
Pa ovo je jedan skroman početak koji ima smisla. Pitanje je sad koliko bi taj program stvarno trebao i da se širi i da bude velikodušan, imajući u vidu našu ekonomsku situaciju, ali pitanje toga što se mi nadamo da bi u ovoj zemlji trebalo se smanjuje siva ekonomija i da bi zapravo trebalo da se smanjuje broj onih koji nisu uključeni u obavezno penzijsko osiguranje. Kad se već suočite sa jednom takvom realnošću, onda se postavlja pitanje da li za neko ko ima 75 godina sada, na primjer, i živi u teškim uslovima, da li mi kao društvo mislimo da treba mu se pomogne na jedan malo kvalitetni način nego što je to sada situacija.
Još kad ste bili ministar za rad i socijalnu politiku, bavili ste se reformom penzionog sistema. Da li se možemo suočiti sa njegovom neodrživošću za 20-ak godina, s obzirom na to da je od 90-ih pa do danas sve manje ljudi obuhvaćeno osiguranjem? Pomenuli ste sivu ekonomiju, šta nas još opterećuje?
Vrlo su nezahvalne sve te projekcije i predviđanja, bez obzira što mnoge stvari danas znamo ili nam se čini da znamo. Ali kad govorimo o tome da postoji veliki broj ljudi koji zapravo radi u sivoj ekonomiji, što ranije nije bio u toj meri slučaj, ili da postoji veliki broj ljudi koji se mnogo kasnije zapošljavaju, ili da postoji ljudi kojima se karijera prekida. Dakle, kao rezultat toga mi ćemo zapravo imati manje opterećenje penzijskog sistema, jer će oni koji budu odlazili u penziju sa takvim stažom zapravo imati pravo na manje penzije. A kad je reč o održivosti, moje je uverenje zapravo da ako iole možemo da govorimo o tome da će ova zemlja da napreduje, da će imati veću zaposlenost, da će imati veći brutodruštveni proizvod sa boljom produktivnošću. Dakle, mi ćemo moći da se uklopimo sa penzijskim obavezama u takvom jednom društvu koje napreduje. Naravno, ako društvo ne bude napredovalo, onda ćemo svi morati za to da plaćamo cenu. Ono što je relativno dobro kad je reč o opterećenju penzijama, tu je što može tehnički taj sistem da se kalibrira. Naravno, pitanje onda kako ga kalibrirate. Ja recimo mislim da nije prihvatljivo tako što ćete onda samo da uzmete i da smanjite penzije onima koji su imali najduži staž i da na taj način kaznite one kojima ste kao država nametnuli da moraju tokom mnogo dužeg vremena da uplaćuju doprinose, ali to je sad drugo pitanje.
Evo, u susednoj Hrvatskoj najavljuju uvođenje nacionalne penzije do 2021. godine. Koliko je to kod njih održivo i koliko bismo mi mogli da nastavimo možda na taj način? Šta znači nacionalna penzija i da li tu postoji razlika između nacionalne i socijalne ili je samo razlika u imenu?
Nisam gledala taj predlog rešenja, ta razmišljanja u Hrvatskoj kako bi mogli da to dizajniraju. Negde se to zove osnovna penzija, u nekim zemljama koje su na jedan drugi način postavile svoje penzijske sisteme u celini. Kod nas se taj termin nacionalne penzije koristi za one koji su posebno zaslužni. Ja mislim da nije dobro se to zove penzijom, ja mislim da unosi konfuziju i u smislu toga kako onda to davanje treba da se finansira. To je jedan poseban institut, pretpostavljam da je u Hrvatskoj reč o ovim penzijama kojima bi se obuhvatili ili svi oni koji su stari od 65 godina, a nisu ostvarili pravo na penziju, ili oni koji su stari od 65 godina, a koji su i siromašni, a nisu ostvarili pravo na penziju. Dakle, to su u osnovi dva puta, pošto je Hrvatska takođe zemlja koja ima probleme i sa održivošću penzijskog sistema i sa starenjem stanovništva, pretpostavljam da će on ići na neku restriktivniju opciju, ali vidjet ćemo.
Gospođo Matković, kako žive naši penzioneri u ovom trenutku i posljednjih godina? Koliko su oni blizu granice siromaštva ili su možda ispod granice siromaštva?
Ako vam je kriterijum dohodak za siromaštvo, onda penzioneri nisu ugroženiji od ostalog dela populacije. Čak bi se moglo reći da su malo iznad proseka, imajući u vidu da su deca, zapravo porodice sa velikim brojem dece, na primjer, najugroženije. Ako bismo stvarno hteli da sagledamo njihov položaj, onda bismo morali da vidimo i to zašto oni troše taj dohodak. Značajan broj njih primoran da u većoj meri nego drugi delovi populacije troši, na primjer, na lekove, na participaciju u zdravstvu i slično. Onda se postavlja pitanje kakav je zaista taj kvalitet života sa tim dohotkom koji na izgled zapravo njih ne dovodi u situaciju da budu ugroženi. Penzioneri dele tu sudbinu društva i nisu kao u nekim drugim zemljama ugroženi nego ostali delovi populacije.
Dosta ohrabrujuće zvuči ovaj stav koji ste vi sada izneli, iako oni kažu da je njima mnogo teško. Dobar deo tih domaćinstava, zapravo penzionera, izdržavaju i svoje članove porodice, ali dobro.
A i na taj način, nažalost, dele sudbinu društva.
Kako ocenjujete najavu premijera i ministra za rad i socijalnu politiku da će biti ukinuti penali svima koji su otišli u penziju sa punim stažom pre 65. godine i onima sa beneficiranim radnim stažom do 59. godine? Da pojasnimo, penali se više neće doživotno obračunavati, već samo do 65. odnosno do 59. godine.
Penali, kako se sad nazivaju, nekad se govorilo da ljudi hoće da dočekaju da ispune oba uslova za penziju, jer će tek onda imati punu penziju. Što znači, ako ispuniš samo jedan uslov, da će ti penzija biti umanjena. Dakle, to je ta ista priča, samo sad se malo drugačije tumači. Dakle, ja ne mislim da je to dobra ideja, naravno morala bi da vidim računice detaljne da bih mogla precizno da dam neko svoje mišljenje o tome, ali suštinski umanjenje zbog toga što ste otišli u penziju pre starosne granice ima smisla zbog toga što je pretpostavka da ćete živeti i primati više puta penziju tokom više godina nego oni koji odlaze u penziju kasnije. Sada, ako se to umanjenje odnosi samo na tih par godina a ne i nakon 65. godine, onda ti negativni penali kao takvi gube na svom smislu. Ono što je zapravo veliki problem, to je što bi to umanjenje moralo da ima i da bude značajno ako je neko otišao u beneficiranu penziju, ne računam naravno ove radnike koji rade na najtežim fizičkim poslovima, pošto je tu vjerojatno i očekivano trajanje života manje, ali dakle imamo mi tu puno kategorija koji koriste beneficiranu penziju, onda se tu zaista odlazi relativno rano u penziju. Da ne kažem da mi svi znamo slučajeve ljudi koji su tako ekstremno rano otišli u penziju i koji jako dugo primaju penziju. To stvarno stimuliše da taj kanal iskoriste i drugo, postavlja se pitanje pravičnosti, koja mislim da u ovom našem društvu dosta značajno pitanje.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i emisiju Doživeti stotu. Naša sagovornica bila je Gordana Matković, profesorka na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju FEFA i programska direktorka Centra za socijalnu politiku.
Jednom kad se zaljubiš, upoznaćeš čudan svet, drugačiji bit će sni, zavolećeš svaki cvet. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, napustit ćeš stari dom. Jednom kad se zaljubiš, jednom kad se zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš kao što tebe volim ja. Zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabraćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubiš, razumet ćeš zašto stojim pod prozorima tvojim, razumet ćeš pisma duga, šta je sreća, šta je tuga. Razumet ćeš i kad gubiš, da još više tada ljubiš. Razumet ćeš usred plača, od svega je ljubav jača. Zaljubiš, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti volećeš kao što tebe volim ja. Jednom kad se zaljubiš, skrićeš pesme u srcu svom, odabrat ćeš dalek put, potražit ćeš novi dom. Jednom kad se zaljubi.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Srpsko lekarsko društvo pokrenulo je nacionalni projekat za stručnu obuku o multiple sklerozi kako bi se u Srbiji razvila bolja mreža lekara za lečenje te bolesti. Program će trajati godinu dana i u njemu će učestvovati fizijatri, psihijatri, lekari za očne bolesti i opšte prakse, medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici. Cilj je da se multiple skleroza otkrije što ranije kada se lakše leči i tako odlaže invaliditet. A o tome šta je multiple skleroza, kako se dijagnostikuje, a kako leči? Pitali smo profesorku Jelenu Drulović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Multipla skleroza je bolest koja najčešće počinje kod ljudi između 20. i 40. godine života, nekada se dešava i u dečijem uzrastu, nekada i kod osoba starijih od 40 pa i 60 godina i ona je mnogo češća, odnosno tri puta je češća kod žena nego kod muškaraca. Njeni simptomi su vrlo raznovrsni i razvijaju se dosta naglo, tokom nekoliko sati ili nekoliko dana i manifestuju se različitim tegobama, kao što su smetnje sa vidom u smislu smanjenja oštrine vida, zamagljenog vida do potpunog gubitka vida na jednom oku, uz bolove u tom oku. Zatim moguće su vrtoglavice, trnjenja, izmenjen osjećaj u bilo kom delu tela ili lica, moguće su slabosti koje mogu da zahvate jednu ruku, nogu ili sve ekstremitete, znači obe ruke i obe noge. Moguće su takozvane smetnje sa mokrenjem, problema sa stolicom u smislu obstipacije.
Kada ste vi sada naveli ove simptome, oni možda ponekad mogu i da zbune, jer oni mogu da budu povezani možda i sa nekom bolešću koja nikako nema veze sa multiple sklerozom i to je važno da naglasimo.
Potpuno ste u pravu. Kaže se da je upravo zbog toga multipla skleroza najveći imitator u neurologiji, što drugim rečima znači da može da se pogrešno postavi dijagnoza, da zapravo iza tih simptoma i znakova koje osoba ima stoji sasvim neka druga neurološka bolest. Mi na osnovu simptoma i znakova, ali uz korišćenje i magnetne rezonance mozga, kičmene moždine, dopunskih pregleda kao što je pregled likvora, cerebrospinalne tečnosti, kao što su pregledi određene analize u krvi, onda zaključujemo da li se zaista kod te osobe radi o multiple sklerozi ili je iza tih neuroloških manifestacija neko drugo neurološko oboljenje. To je naravno od ključnog značaja jer to implikuje za svim različite vidove lečenja ovih ljudi.
Akademik Radoje Čolović je rekao da je najvažnije da postavimo sumnju i da počnemo da tu sumnju raskrinkavamo, a to je početak dijagnostikovanja bolesti, a ako se ona dijagnostikuje na vreme, onda je verovatno i lečenje izvesnije i uspešnije.
Lečenje ovih ljudi treba da započne što pre u odnosu na moment postavljanja dijagnoze. S obzirom na činjenicu da se tkivo mozga i kičmene moždine kod ovih osoba značajno oštećuju tokom bolesti ukoliko lečenje ne počne da se sprovodi odmah. Zbog toga što se zapaljenski proces dešava kontinuirano, dešava stalno, bez obzira na neurološke manifestacije i zbog toga je značajno da lečenje započnemo odmah da bismo sprečili da se oštećuju naša nervna vlakna i da bismo na taj način sprečili stvaranje trajnih oštećenja i deficita kod naših bolesnika.
Da li je terapija dovoljno dostupna našim pacijentima i da li postoje dovoljno dobri lekovi koji mogu da drže pod kontrolom upravo multiple sklerozu i sve ovo što ste vi do sada naveli?
U svetu od pre 20 godina postoji jedan potpuno i revolucionarni pomak kada je u pitanju lečenje multiple skleroze i mi danas imamo 12 lekova koji mogu da se koriste kao tretman ove bolesti i da modifikuju na povoljan način tokove bolesti. Nažalost, svi ovi lekovi nisu dostupni našim pacijentima i ova kampanja evropska se bazira na tome da treba da se omogući da lekovi kojima treba da leče budu dostupni svuda u svetu. Nažalost, zbog naše ekonomske situacije, za sada to nije slučaj u Srbiji. U Srbiji se leči negde 10% pacijenata, ali to stalno naglašavam da Republički fond za zdravstveno osiguranje poslednjih 2 do 3 godine zaista ima razumevanje i pokušava da u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima koliko god je moguće poveća broj ljudi koji se leče, ali nažalost nijedan od inovativnih lekova za lečenje multiple skleroze, kojih ima nekolicina, za sada nažalost nije dostupan našim pacijentima, Bilo bi izuzetno značajno da se to uskoro promeni, jer ti lekovi omogućavaju lečenje onih koji ne reaguju na ove lekove prve terapijske linije, pa je zbog toga zaista neophodno da i oni budu dostupni našim pacijentima.
Da li su to biološki lekovi?
Svi lekovi, bolje da kažem većina lekova koji se koristi u lečenju multiple skleroze, počevši od tih prvih kao što je interferon beta, su biološki lekovi, ali i svi ovi novi su takođe biološki lekovi i oni zaista su napravili ogroman pomak u lečenju ovih bolesnika, zato što omogućavaju, na primjer, smanjenje učestalosti tih ataka pogoršanja za čak 80% i usporavaju progresiju bolesti za 60%, što je ogromno povoljan efekt.
Oko 7000 ljudi boluje od multiple skleroze u Srbiji, samo 10% se leči odgovarajuće. Kako onaj ostatak 90% živi? Da li je to jedan vid diskriminacije prema tim ljudima koji nemaju dobru terapiju i kako se zapravo oni leče?
Mi smo, nažalost, kao lekari koji se bavimo lečenjem ovih ljudi, vrlo nesrećni što je situacija u Srbiji takva i stalno se trudimo i pokušavamo da ukažemo na to da bi bilo neophodno da se to promeni i stalno se nadamo da će se i promeniti. Ovi ljudi koji nisu u mogućnosti da primaju te lekove zapravo su lečeni isključivo u situacijama kada imaju pogoršanja bolesti. Primenjujemo kortikosteroide ili kada je potrebno terapijsku izmenu plazme. Takođe se leče simptomatskom terapijom, gde delujemo na pojedine simptome koje se kod ovih ljudi javljaju, pa ih ublažavamo. Takođe njima je dostupna rehabilitacija u banjskim centrima, što su sve značajni elementi lečenja ovih bolesnika, ali naravno bilo bi ključno da se i oni leče ovim lekovima koji bi trebalo da deluju na neki način preventivno i da ublaže dalji tok njihove bolesti.
I trudnice će moći da uzimaju lekove, da održavaju trudnoću i da drže svoju bolest pod kontrolom. Kako je to sada moguće i da li će to njima biti dostupno, govorimo sad za teritoriju Srbije?
To je jedan veliki pomak. Kada ženama saopštimo da boluju od multiple skleroze, jedno od prvih pitanja koje nam postavljaju je vezano za to da li će one moći da budu gravidne i da rađaju decu. Do pre nešto manje od mesec dana nismo imali mogućnosti ni jedan od ovih lekova koji modifikuju tok bolesti da im preporučimo da primaju tokom trudnoće, to je bilo zabranjeno. E sada je pokazano za jedan od ovih lekova da može da se primenjuje tokom trudnoće bez ikakvog štetnog efekta po zdravlje trudnice, po zdravlje bebe, tako da je to zaista jedan ogroman pomak koji će mnogo relaksirati žene koje boluju od ove bolesti.
Multiple skleroza tokom godina, pogotovo ona koja se kasno otkrije, dovodi do invaliditeta. Koliki je procenat invaliditeta kod naših pacijenata i kako oni funkcionišu s obzirom na to da uglavnom obolevaju radno aktivni ljudi između 20. i 40. godine života?
Nažalost, pokazano je u okviru svetskih istraživanja da je multipla skleroza bolest koja najčešće dovodi do invaliditeta kod mladih odraslih osoba, zbog toga što počinje u godinama u kada su ljudi najaktivniji u svakom smislu. Ukoliko se pacijenti ne leče, nažalost, bolest ulazi u progresiju kod najvećeg broja njih i dovodi do toga da ti ljudi budu vezani za štap, za invalidska kolica, pa nažalost u nekim krajnjim stadijumima bolesti i za krevet. To naravno predstavlja ogroman problem i mi ukazujemo na to svim relevantnim institucijama koje pokušavaju da pruže podršku koliko god je to moguće, ali suština je znači u tom što adekvatnijem procesu dijagnostike i lečenja koji bi to trebalo da spreči. Mi sada sprovodimo jedno veliko multicentrično i međunarodno istraživanje kojim ćemo probati da pokažemo koliko ova bolest utiče na radnu sposobnost ljudi sa multiplom sklerozom i koliko se to razlikuje među ljudima koji su lečeni s jedne strane ovim lekovima, konkretno kao što je interferon beta, a kako je to kod onih koji se nažalost ne leče. I nadamo se da ćemo prikazujući te rezultate omogućiti da svi shvate koliko je značajno da se što veći broj ovih ljudi leči.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru za emisiju Doživeti stotu. Govorila je profesor dr. Jelena Drulović, neurolog iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Hvala vam mnogo. We'll be right back.
stigli smo do rubrike za kulturu. Gošća Novosadskog proza festa bila je latinoamerička književnica Luisa Valenzuela. Argentinska spisateljka jedna je od živih legendi u svojoj zemlji, ali i na planeti. Objavila je na desetine naslova, među kojima se izdvajaju roman Noir s Argentincima, Kao u ratu, Sutrašnica i Sardinijska maska. O stvaralaštvu Luise Valenzuele više u priči Svetlane Mladenović.
Julio Cortázar je rekao da svaka njena stranica odiše blistavilom i nepatvorenom slobodom, a Carlos Fuentes da na glavi ima raskošnu baroknu krunu, ali hoda bosonoga. Takvom skromnošću pozdravila je i srpske čitaoce.
De ratos me venía el recuerdo de una anécdota de Borges.
Pa htjela bih jednu anegdotu kada su, kada neki kritičar pričao o jednoj Borgesovoj knjizi, Borges mu odgovorio, vidi se da ste vi tu knjigu pročitali 10 puta, a ja sam je napisao jednu. Tako se i ona isto osjeća, mi svi govorimo, nešto analiziramo, ona čuje i razume možda po neke izraze koji su slični na španskom i srpskom, međutim vidi se da mi to drugačije pristupamo. Ona pristupa pisanju, način na koji ona koristi reči, način na koji ona piše, zapravo nešto se dolazi prirodno.
Muchas veces y yo solo lo escribí una vez.
Baš tako u priči Tango, o igri koja zahteva svemirsko razumevanje na sebi svojstven način, uspeva da na tek nekoliko strana vas postavi čitavu filozofiju muško-ženskog nerazumevanja. Za sebe kaže da piše telom.
Oni koji pišu telom su zapravo oni kojima je oduzet glas u društvo, jel, od strane onih koji imaju moći, koji imaju moć, i jedan motiv koji se provlači i u romanu Noir s Argentincima i ovde u Simetrijama i kojim se ona puno bavila, to je zapravo taj period argentinske diktature od 1976. do 1983. godine.
Žrtve se broje desetinama hiljada.
To su ti ljudi kojima je glas oduzet, njima ona daje glas kroz svoju književnost.
Luisa je posebna i po tome što već 50 godina piše dobre knjige i uvek iznenadi čitaoca, kaže Branko Andžić.
Danas praktično svi pišu dobre knjige, ali malo njih piše neverovatne knjige.
Ali mislim da je to, nažalost, možda neki znak današnjeg vremena, gde zanatlija pobeđuje umetnika.
E, kao što je govorio Cortázar, niko ne ide na nokaut nad čitocem, nego bi svi da pobede na poene. Sigurnije je, donosi više para, više čitalaca. Luisa to nikad nije radila. Njena literatura je pre svega hedonistička. Iako se bavi užasno teškim temama, ali nikad nećete doći u situaciju da čitate njene knjige i da gutate knedlu, iako je ono što o čemu piše strašno.
Deo zbirke Simetrije su i bajke iz pakla, junakinjama Šarla Peroa, braće Grim i drugih 17-vekovnih kreatora morala je radoznalost zabranjena. Njene junakinje spasle su se zahvaljujući toj vrlini, koju svi oko njih zovu porokom, a njima uz izvesnu moć rasuđivanja one omogućavaju da shvate da ih vreba klopka.
Znači, čitajući te prve priče, vidiš, kada je videla ta narava učenija koja su na taj način upućena ženama, da su one toliko potičinjene, ona je bila inspirisana ne toliko sada da napravi potpuno nove verzije tih priča, nego da nađe u samim tim pričama klicu nečega što je drugačije, da se možda vidi neki emancipatorski potencijal za te žene.
Completo con todo lo oscuro, lo claro, lo maravilloso, el dios y el diablo, no?
Potpuni stranci mogu u skladu i uz nepomućenu usresređenost da plešu tango. Kad se završi komad, potrebno je mnogo više od lakih nogu i filigranskog tela za skladan život koji mnogi, samo u nedostatku bolje reči, zovu ljubav.
Ovaj
Bio je jedan od najbogatijih ljudi krajem 19. i početkom 20. veka. Industrijalac, bankar, guverner Narodne banke i veliki dobrotvor srpskog naroda. Ostao je upamćen po tome što je stambeno zbrinjavao svoje radnike. Nemac po rođenju, a Srbin po opredeljenju. Junak naše istorijske radiočitanke, Đorđe Vajfert. Kazuje Zorana Bokan.
Đorđe Vajfert rođen je 15. jula 1850. godine u Pančevu, u imućnoj porodici industrijalca Ignjata i Ane. U rodnom gradu je pohađao nemačku osnovnu i mađarsku srednju školu. Potom ga otac šalje u Budimpeštu, na Trgovačku akademiju, gde stiče visoko obrazovanje. Kasnije se usavršavao i u Bajenštofenu, nedaleko od Minhena, gde je apsolvirao na velikoj pivarskoj školi. Vajfertovi su se iz Austrije doselili u Banat u 18. veku, najpre u Vršac, a krajem 19. veka u Pančevo. Jedan od potomaka, Georg Vajfert, čuveni kožarski zanatlija u Pančevu, otkupljuje najstariju pivaru na Balkanu i svog najstarijeg sina Ignjata šalje u Bavarsku da uči pivarski zanat. Po povratku Ignjat, Đorđev otac, osavremenio je proizvodnju piva, pa je pančevačko Vajfertovo pivo, zahvaljujući visokom kvalitetu, postalo brend širom Banata. U 22. godini Đorđe Vajfert preuzima beogradsku pivaru kod Mostara na Topčidaru, na mestu nekadašnje pivare BIP. Smatra se da je industrijska proizvodnja piva u prestonici Srbije počela 1872. godine upravo u Vajfertovim pogonima. Đorđe Vajfert bio je utemeljivač i modernog rudarstva u Srbiji. Kupio je rudnike u Kostolcu i Boru, rudnik kamenog uglja u Podvisu i rudnik zlata u Svetoj Ani. Zahvaljujući Đorđu Vajfertu, Narodna banka Srbije osnovana je isključivo od domaćeg kapitala. Orijentisao se uglavnom na zanatlije i trgovce, a najviše je pomagao industrijalcima iz pasivnijih delova Srbije kako bi započeli posao. Bio je guverner Narodne banke Srbije u dva navrata, od 1890. do 1902. godine i od 1912. do 1926. godine. Potom je izabran za doživotnog počasnog guvernera. U Prvom svetskom ratu, 1915. prebacio je kompletan trezor u Marsej, gde je banka nastavila da radi tokom rata. Narodna banka Srbije je u Francuskoj davala kredite i zarađivala novac. Tim novcem je finansirana srpska vojska, njen oporavak i prebacivanje sa Krfa na Solunski front. Posle rata, Đorđe Vajfert vratio se u Beograd da pomogne u obnovi i izgradnji zemlje. Bio je veliki dobrotvor. Osnovao je invalidski fond Sveti Đorđe i društvo Kralj Dečanski za zbrinjavanje i obrazovanje gluvoneme dece. Finansirao je izgradnju bolnice za žene i decu u Tiršovoj. Srpskoj akademiji nauka i umetnosti dao je veliku donaciju, a finansirao je i udruženje gostioničara i hotelijera. U Kostolcu i Boru svakome ko je imao porodicu dao je kuću, besplatan ogrev i 13 ari zemlje. Ostao je upamćen i po tome što je svojim radnicima gradio stanove. Tako je oko 40% njegovih radnika u Beogradu imalo krov nad glavom. Bio je ktitor tri pravoslavne crkve. Za dobročinstva koje je činio, odlikovao ga je i srpski patrijarh, iako je Đorđe bio rimokatolik. Gradio je čitaonice, škole, pomagao kolo srpskih sestara. Đorđe Vajfert, koga su iz Milošte zvali Đura, bio je veliki majstor masonske lože Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije i velike lože Jugoslavije. Iako nemačkog porekla, veoma je voleo Srbiju i srpski narod, istakavši se učešćem u srpsko-turskim ratovima. Dobitnik je 17 najviših srpskih i internacionalnih odlikovanja. Njegove grudi krasilo je ordenje Francuske legije časti, albanske spomenice, Takovskog krsta, tri Karađorđeve zvezde, 4 bela orla. Mnogi ga danas prepoznaju samo po liku na novčanici od 1000 dinara. Bio je oženjen Marijom Gisner. Nisu imali dece. Đorđe Vajfert umro je 12. januara 1937. godine u svojoj vili u Beogradu. Počiva na pančevačkom katoličkom groblju.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dinić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.